Dobro jutro i dobrodošli na još jedno druženje uz emisiju Doživjeti stotu. Ovoga jutra ne zaboravljamo one koji zaboravljaju. Govorit ćemo o Alzheimerovoj bolesti i inicijativi nevladine organizacije EMITI Snaga prijateljstva da se za obolele i članove njihovih porodica osnuju dnevni centri u kojima će provoditi deo vremena kako bi ublažili patnju. Pre nekoliko dana u Srbiju je stigao prvi pas vodič za slepe osobe. Labrador Astor biće desna ruka Vesnine Storović iz Nacionalnog saveza udruženja slepih i slabovidih Beli štap. Prenećemo vam utiske o Vesninom i Astorovom prvom izlasku na beogradske ulice. U Beogradu je počeo treći kongres gastroenterologa Srbije na kojem će biti predstavljena najnovija dostignuća iz te oblasti medicine. A o zapaljenskim bolestima creva i značaju zdrave mikroflore trbuha saznaćemo više od profesora doktora Srđana Đuranovića, gastroenterologa iz Kliničkog centra Srbije. Za čitanje u narednoj sedmici preporučujemo vam zbirku pesama Radenka Bjelanovića Velika. Izabrali ste pravi talas, Radio Beograd prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Meglio stasera, baby, go, go, go. Or as we natives say, fa subito. If you're ever gonna kiss me, it had better be tonight. While the mandolins are playing and stars are bright. Anything to tell me, it had better be tonight, or somebody else may tell me and whisper the words just right. Medio stasera, baby, go, go, go. Or as we natives say, fa subito. If you're ever gonna hold me, it had better be tonight. Or somebody else may hold me, and they might make me feel just right. Maybe it's the sailor, baby, go, go, go. Or as we natives say, fa subito. Pour this poor Americano
who knows a little of your speech? Be a nice Italiana and start to teach. Go ahead, show me how in old Milano lovers hold each other oh so tight. But I warn you, sweet paisana, that it had better be tonight. May I stay sail, baby, go, go, go. Or as we natives say, fuck to be
tired. Nevladina organizacija EMITI, Snaga prijateljstva, i 14 organizacija civilnog društva pokrenuli su inicijativu da se za obolele od Alzheimerove bolesti i članove njihovih porodica osnuju dnevni centri u kojima će provoditi deo vremena. Na tribini Da ne zaboravimo one koji zaboravljaju, predstavnici udruženja EMITI skrenuli su pažnju na izuzetno težak položaj ljudi koji pate od Alzheimerove i drugih oblika demencije, njihovih porodica, a posebno neposrednih negovatelja. Lekari, socijalni radnici i pravnici smatraju da bez veće podrške države porodici i institucijama ne može da se unapredi kvalitet života obolelih. U Srbiji postoji zanemarljiv broj specijalizovanih institucija za dugoročniju brigu, smeštaj i negu pacijenata koji boluju od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije. Oni neko vreme, dok se bolest ne dijagnostikuje i propiše terapija, borave u neurološkim klinikama i bolnicama. Ostatak vremena provedu u porodici ili nekom od domova za starija lica. Nekad i po nekoliko godina. Prema nezvaničnim podacima, samo 6% obolelih leči se odgovarajućim lekovima. Alzheimerova bolest je sporo i fatalno oboljenje koje dovodi do postepenog propadanja mozga. Pogađa 1 od 10 osoba starijih od 65 godina, kaže dr. Pavle Piperac, master neuroetike, i navodi osnovne karakteristike oboljenja.
Osobe ne mogu da upamte, ne postoji mogućnost upamćivanja novih stvari, novih događaja, novih lica. Takođe, ne postoji mogućnost prisjećanja stvari iz relativne prošlosti, bilo to izraženo u minutima, satima ili pak dana. Te promene dalje kreću da se šire ove na ostale strukture mozga i na taj način dovode do ispoljavanja karakterističnih simptoma, znakova kroz same stadijume bolesti.
Bolest od zaboravnosti do smrti ima nekoliko faza i može da traje od 8 do 10 godina.
Ona je nemilosrdna i za sada je neizlečiva, jer uglavnom pacijenti se, odnosno bolele osobe se jave u poodmaklim stadijumima kada su terapijske mogućnosti svedene na minimum.
A koji su znaci bolesti, dr. Pavle Piperac?
Pacijent nema uvid, recimo, u svoj stan, tamo gdje je živao čitav svoj život sa svojim bliskim osobama, ne prepoznaje tu prostoriju, smatra kao da je dovedena, stalno govori kako želi da ide kući, iako je kod svoje kuće. Karakteristično je često gubljenje stvari, ne mogu da se sete gdje je ostavljena ili tu istu stvar ostave na neko neprikladno mesto. Da li je tu u pitanju, recimo, četka za čišćenje cipela koju odlože u frižider. Nakon nekog vremena, kada je pronađu, začuđeni su i smatraju da je neko drugi to ostavio. I u tim fazama isto dolazi do promjene raspoloženja, ponašanja. Javlja se sumnjičavost, u smislu pojave ljubomore, gubitak inicijative u smislu interesovanja za bilo koje socijalne aktivnosti, bezvoljni su, nezainteresovani za bilo što oko sebe i odlaze najčešće u depresiju.
Prema rečima profesora Dragana Pavlovića, neuropsihijatra, genetika je faktor rizika za nastanak bolesti u 25% slučajeva, ali je 75% riziko faktora moguće lečiti.
Životno doba, genetika, šećer. Znači, ako uzimate godišnje preko 20 kg šećera, verovatno ćete oboleti od demencije. Ako uzimate ispod 10 kg godišnje, verovatno nećete oboleti od demencije. Krvni pritisak. Koliki treba da bude krvni pritisak da bi se anulirali rizici od oštećenja mozga? Sve što je preko 120 sa 80 već povećava rizik u nekoj meri. Životinske masti, srednje teške i teške povrede, pušenje, alkohol, depresija, nedostatak vitamina. Preko 95% populacije kod nas ima nedostatak vitamina D. Vitamin B12 minimum 25% populacije, što su pojedinačni značajni, da ne kažem, vrlo značajni faktori rizika za demenciju.
Profesor Pavlović ukazuje i na promenu ponašanja obolelog.
Ponavljaju iste aktivnosti, lutanje noćno. To je jako tipično, ono što je za Alzheimerovu bolest. Kako sunce zalazi, kaže sundowning. Oni počinju da lutaju, idu negde. Hteo bi negde da ide, ne zna gde. Zaluta van kuće, gubi, zaturaju stvari, odbije da jede. Sve manje imaju svakodnevnih aktivnosti. Prekomerno jedenje, bacanje hrane, bude se noću, ne zna se zašto, gubitak kontrole mokrenja, paranoidnost, lutanje, šetaju gore dole i u stanju su i verbalno i fizički da budu agresivni.
Najteža je emotivna patnja porodice. Kroz to je prošla i Aleksandra Jovanović negujući bolesnog oca. Bilo joj je teško kada je otac nije prepoznavao.
Demencija ugrožava mnogo više nego druge bolesti sve koji su u dodiru sa dementnom osobom. Te osobe jednostavno se gube, nestaju. Ja sam bila staratelj osobe koja danas nije živa. Moj otac je umro avgusta 2014. godine. Prvi put kad sam o ovome javno govorila, nepunih mesec dana pošto je moj otac umro, ja sam želala da pričam, jer sam želala da pomognem na bilo koji način ovoj inicijativi da se nešto preduzme, da se dobije neki odgovor društva. Jer demencija je nešto sa čime ne možemo sami da se borimo. Mi jesmo siromašna država, to stoji. Ono zašto se palijacija ne primenjuje na ove stvari, zašto se ne priča o nekim preventivnim merama, je zato što to je u svetu gutan novac. Drugačije kada imate kancer. Tu postoji neka mogućnost predviđanja. Kod demencija različitih vrsta veoma je teško predvideti kako će bolest ići. Ukoliko vi obezbedite nekome novac, država može da razmišlja o tome da će to trajati 15 godina.
Budući da se broj obolelih povećava, potrebe porodice za podrškom lokalne zajednice neprestano rastu, jer pored dementnog bolesnika teret pada na još 4 osobe. Zato je važno da se pored dobre terapije pomogne i obolelom i porodici, kaže predsjednica Upravnog odbora nevladine organizacije EMITI, Nadežda Satarić, navodeći različite koncepte podrške obolelima u evropskim zemljama.
Zajednička nit svima njima je da su oni u sklopu sistema dugotrajne nege. Šta mi zapravo mislimo i podrazumevamo pod tim? Medicinsku negu, prevenciju, rehabilitaciju, palijativno zbrinjavanje i pomoć u kući, odnosno ove instrumentalna pomoć u svakodnevnom funkcionisanju. To je niz usluga koje mogu biti institucionalne usluge u samim domovima za smeštaj starih, a ono što je veoma aktuelno, to su usluge u lokalnoj zajednici kako bi se pomoglo negovateljima, odnosno srodnicima, pošto su oni najčešće, da osoba što duže živi u svom ambijentu, u svojoj kući, lokalnoj zajednici, a tek negde možda u tim posljednjim stadijumima kada su doista iscrpljene sve mogućnosti da ide i na institucionalni smeštaj.
Nada Satarić ukazuje na to da strategija za palijativno zbrinjavanje daje preporuke za taj oblik nege, ali se u njoj nigde ne pominju osobe koje pate od demencije. Ona smatra da je osnivanje dnevnih boravaka u Beogradu i drugim gradovima za starije osobe sa demencijom neophodno.
Svaka peta osoba sa demencijom živi sama u svom stanu. Koja prava i usluge oni koriste? 60% njih ne koriste nikakva prava iz sistema socijalne i zdravstvene zaštite na koje imaju. Pomoć u kući, to je servis socijalne zaštite koji u Beogradu, recimo, pruža gerontološki centar Beograd, samo 10% iz uzorka. A znate zašto? Zato što je uslov da živi isključivo sam. Samo onaj ko živi sam može da dobije servis pomoći u kući, a i te kako je potreban servis pomoći u kući, makar za osobe koje pate od demencije i one koje žive sa porodicom. Jer makar i ta dva sata što će doći gerontodomaćica u toku dana da pomogne da predahne negovatelj, da ta dva sata da izađe, što bi ja rekla, provetri mozak napolju.
Direktorka Gerontološkog centra Beograd, Suzana Mišić, međutim tvrdi da je grad, uprkos ekonomskim teškoćama, organizovao mrežu podrške obolelima i članovima njihovih porodica.
Gerontološki centar Beograd, gradska opština Zvezdara, dom zdravlja Zvezdara, volonterski servis opštine Zvezdara i dva udruženja Okrilje i hrišćansko-humanitarno udruženje Hleb života organizovali smo mrežu podrške osobama obolelim od demencije njihovim porodicama upravo u nameri i pokušaju da pomognemo ljudima koji su suočeni sa ovim problemom i koji jednostavno ne znaju kome da se obrate. Naš infocentar će biti centar gde ljudi koji imaju problem ili znaju nekog kome potrebno pomoći da se problem reši mogu besplatnim pozivom na broj 0800 115 116 0800 115 116 da dobiju sve informacije o mreži, o stručnim radnicima, o mestu, vremenu i načinu kome mogu da se obrate i kako da pokušaju da ublaže ili da prevaziđu svoj problem.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali prihvata inicijativu nevladine organizacije Emiti i udruženja penzionera da se u glavnom gradu otvore dnevni servisi za obolele od Alzheimerove bolesti i demencije.
Mislim da je to izuzetno važna stvar. To su naši najstariji sugrađani opet kojima mnogo dugujemo i ja sam siguran da ćemo naći pravi način. Dobro je vreme u kome pričamo o tome s obzirom da mi tokom oktobra i novembra pravimo budžet za narednu godinu. Ukoliko napravimo pravi plan, mi ćemo sigurno izdvojiti sredstva za realizaciju te aktivnosti i, kažem još jedan put, izaći našim najstarijim sugrađanima u susret.
U Srbiji živi 1.250.000 ljudi starijih od 65 godina. Samo 1% njihovih potreba je pokriven smeštajem u državnim i privatnim domovima za stare. Servise socijalne zaštite i pomoć u kući u našoj zemlji koristi oko 12.500 ljudi. To je nešto više od 1% populacije iznad 65. godine. U Evropskoj uniji se od brutodruštvenog proizvoda za negu starijih osoba izdvaja u proseku 0,53%, u Srbiji svega 0,03%. Manje novca od nas izdvajaju Litvanci i Mađari.
All dreams.
Predsjednica Nacionalnog saveza slepih i slabovidih Beli štap, Vesna Nestorović, prva je slepa osoba u Srbiji koja će se u buduće kretati uz pomoć psa vodiča. Labrador Astor stigao je u Beograd iz Slovenije prošlog vikenda, a onda je Vesna uz njegovu pomoć tramvajem krenula od Voždovca do Veterinarskog fakulteta. Bili su tu i instruktorka Darinka Lečnik-Urbanc iz centra Slo Canis iz Maribora, predstavnici udruženja Beli štap i Centra za samostalno kretanje i obuku pasa vodiča Srbije. Vesnin prvi izlazak na beogradske ulice posle obuke u Sloveniji bio je prepun emocija i suza radosnica.
15 dana u Sloveniji sa Astorom. Prva tri dana sam učila celu higijenu od češljanja, pranja zuba, higijene prostora mog, njegovog, zatvoreni prostor kako ja, kako on, šta ćemo da radimo. Onda smo malo radili na zatvorenom i moram da vam kažem, izaći na ulicu i Beli štap, vi sa njim tražite prepreke i nekako to vam je vaša produžena ruka i mnogo je drugačije, ali kad neko počne da gleda umjesto vas i uveče, kad je prešao u stan da živimo zajedno, ne mogu da vam objasnim kako je biti non stop sa svojim psom, kad neko misli na vas, kad traži ljubav i sve ono što vi njemu date, nema cene šta on vama vrati. Ja ću posle 13 godina prvi put da hodam malo slobodnije.
Vesna, san se ostvario i postao je java. Evo, vi ste prva osoba koja će imati psa vodiča. Kakva je budućnost moguća ljudima slabovidim i onima koji ne vide da i oni jednog dana zapravo ostvare ovaj san koji ste vi danas ostvarili?
Ja ovaj san nisam ostvarila danas. Ovaj san je trebalo da ostavi, na prvo mesto da stavi država, a ne da od 2013. do 2015. godine skupljamo 15.000 za psa. I to nije samo 15.000, vi imate mnogo putovanja, mnogo reagovanja, mnogo gostovanja. Morala sam i ja da prolazim neke stvari da bi naučila. Znači, moj san će biti ostvaren kada budemo imali konačno program sa našim instruktorima i kada počnemo sa našim instruktorom da radimo ostale pse. Moj san je ostvaren u tom smislu reći da je ovo prvi deo kampanje. Ja sam imala tu sreću da su moji prethodni prijatelji na obuci, Sebastijan i Rasko, odustali, pa sam ja treća dobila psa, tako da možda sam samo ostvarila njihov san.
Instruktorka pasa vodiča iz Slovenije Darinka Lečnik-Urbanc je u razgovoru s profesorima Veterinarskog fakulteta u Beogradu potvrdila da je pas Astor zdrav i da se dobro osjeća po dolasku u Beograd. Darinka kaže da je najvažnije da pas vodič nauči da pokaže sve prepreke.
Osoba mora razumjeti šta je pokazivao pas. Tako da nema non stop nekih komanda i to, jer inače gubimo na onoj samostalnosti kad pas vodi. Onda preuzima čovjek da vodi, a onda ne treba psa. Ima oko 60 do 80 komandi, riječi koje se upotrebljavaju, ali na kraju krajeva svodi se sve možda na 10 riječi, tako da se uvijek zna šta pas radi i ona mora nekako ustanoviti šta joj pas kaže, šta joj govori preko tijela, preko tog ama.
A koliko je razvijena svijest o značaju pasa vodiča u Sloveniji?
U Sloveniji djelomično financiraju pse vodiče zdravstvena osiguračnica, a za ostalo moramo isto prikupiti novce kao u Srbiji, kao drugdje, skroz donacije, sponzorstva, projekte. I to je to. U Sloveniji ima sada 28 pasa vodiča, to su sada po tim standardima iškolovani od godine 2006. Bili su neki pokušaji prije toga, ali to se sve svodilo na jednog ili dva psa, ali sad je to krenulo malo u nekom većom smislu, pa sve zavisi od novce koje ta institucija može da daje organizaciji da može školovati te pse.
Da bi pas mogao da stekne titulu vodiča slepe osobe, neophodno je da prođe temeljnu obuku, objašnjava koordinator projekta u udruženju Beli štap Marko Nestorović.
Štene kada se odabere, i to je vrlo specifična selekcija, ne može bilo koji pas. Kada se odabere štene koje može biti trenirano za psa pomoćnika ili psa vodiča, on pritom pripada socijalizatorskoj porodici koja vodi računa o njemu prvih godinu dana, o osnovnim potrebama, o osnovnim komandama i brine da se prosto psu ne desi ništa. Nakon toga pas počinje svoj prvi trening kad je već dovoljno stasao da može da usvoji komande i nažalost moram reći da dobar broj pasa i ne uspe da prođe sve treninge. Psi koji su toliko na dobrom nivou dresirani, a da nisu baš adekvatni ili da ima da neki test nisu položili, oni nažalost ne dobijaju licencu da budu psi vodiči, ali oni postaju psi asistenti koji mogu pomagati osobama koji su korisnici kolica i u suštini bilo koja vrsta invaliditeta da je u pitanju, tu su psi pomoćnici, da i ne samo invaliditet naravno, nego ako je starija osoba u pitanju.
I slepa ili slabovida osoba mora da prođe obuku.
Slepa osoba mora da zna gde želi da se kreće. Zato kada se slepa osoba edukuje da se kreće pomoću belog štapa, sa instruktorom se određuju trase koje se prolaze, gde su barijere, to je obično od kuće do posla ili od kuće do prodavnice, od posla do određene lokacije, znači od tačke A do tačke B. Kada je osoba položi testove samostalnog kretanja pomoću belog štapa, tada može da aplicira za psa vodiča. Svetska organizacija pasa vodiča će insistirati na tome da labradori budu jedini psi za pse vodiče. Tu sad imate raznu problematiku koju ljudi možda nisu upoznati, jer dugodlaki psi, slepa osoba ne može brinuti o njima u slučaju da se pojavi krpelj ili buvice ili bilo koja ozleda.
Dresura i kupovina pasa vodiča za slepe i slabovide su veoma skupi. Labrador Astor je, zahvaljujući humanitarnim akcijama i sponzorima, kupljen za 15.000 evra. Pitali smo Vesnu Nestorović da li je i kada izvesno da u Srbiji stignu novi psi vodiči.
Kampanju smo počeli 2013. godine i ona je glasila, kao što i glasi i dalje, kampanja za kupovinu prvog psa vodiča i školovanje instruktora pasa vodiča. Mi moramo da školujemo instruktore, to nije malo školovanje, imate različite nivoe. Imate instruktore koji će samo da rade sa psima, oni ne znaju to da prenesu na slepe. Kao što znate, zakon je usvojen, mi smo sada tu da nastavimo kampanju i da školujemo naše instruktore i pse u Srbiji za slepe. Nastavljamo s ovim programom sa kojim se slepe osobe uče da se samostalno kreću, pomoću tehnika belog štapa, jer bez toga nema psa. Znači, čovek mora da zna da se samostalno kreće, jer vi psu, prosto to nije taksi, vi njemu ne izgovarate adresu gde vas vodi, nego on vama pomaže u tom prostoru, stalno imate neke barijere. Ono što je poseban problem, znate da su psi lutalice, verujemo da ćemo tu već sa udruženjima, fakultetom i ostalim reagovati i molimo da grad počne da razmišlja i o tome. Pozivam sve da proprate humanitarni broj 4183 sa porukom od 100 dinara. Sve naše sledeće aktivnosti, danas započinjemo mesec pasa vodiča.
U našoj zemlji živi više od 12.000 slepih i slabovidih osoba. Nažalost, retko ih srećemo na ulici. Oni koji su osposobljeni za samostalno kretanje pomoću belog štapa često odustaju da izađu iz kuće zbog osjećaja straha i nesigurnosti. Njihovo kretanje tada uglavnom zavisi od dobre volje članova porodice i prijatelja. Za razliku od belog štapa, pas vodič pruža pouzdanu pomoć pri kretanju, a u većini zemalja je i simbol samostalnosti slepih i slabovidih. Belim štapom se traga za preprekama, ali ne i za prolazom koji omogućava pas.
Slušate prvi program Radio Beograda. Give me a little kiss, will you? What are you gonna miss, will you? Gosh, oh gee, why do you refuse? I can't see what you gotta lose. Oh, give me a little squeeze, will you? Why do you wanna make me blue? I wouldn't say a word if I were asking for the world, but what's a little kiss between a fella and his girl? Oh, give me a little kiss, will ya, huh?
and I'll give it right back to you. Will you, huh? Will you, huh? Once again, a plea I'm gonna make. Well, tell me when do I get a break? Or say that you're giving in. Will you, huh? Anything that you ask, I'll do. I'll take you for a little ride where we can be alone. And once you kiss me, you will never think of walking home. Oh, give me a little kiss, will you, huh? Or I'll steal about 10. Yes, steal about 10. Steal about 10 from you.
U Beogradu je počeo treći kongres gastroenterologa Srbije sa međunarodnim učešćem na kojem će biti predstavljena najnovija dostignuća te grane medicine. Na skupu će biti reči o urgentnoj gastroenterohepatologiji, hroničnim zapaljenskim bolestima creva, dostignućima u transplantaciji jetre i oboljenjima gornjeg dela digestivnog sistema. O značaju kongresa za srpsku medicinu, ali i o učestalosti zapaljenskih bolesti creva i uticaju stabilne mikroflore na zdravlje ljudi, razgovarali smo sa profesorom doktorom Srđanom Đuranovićem iz Kliničkog centra Srbije i predsjednikom organizacionog odbora trećeg kongresa gastroenterologa.
Imamo hronične zapaljenske bolesti creva, pitanja transplantacije jetre i uopšte hepatologije, imamo funkcionalne bolesti, imamo bolesti gornjeg dela digestivnog sistema i po prvi put nešto što mi zovemo regionalni gastrohep update, odnosno jedan mali simpozijum u okviru kongresa gdje će praktično ljudi iz regiona, ne samo iz bivših Republika Jugoslavije, već i iz Bugarske, Italije i Mađarske, dati svoj doprinos i govoriti o tim dostignućima na regionalnom nivou.
Profesore, sve više se govori o zapaljenskim bolestima creva. Koliko naši ljudi, pre svega govorimo o ljudima iz Srbije, koliko naši ljudi imaju te probleme i da li je moguće držati te bolesti pod kontrolom?
Hvala vam što ste me to pitali, to je strašno važno pitanje. Mi u ovom trenutku u Srbiji smo u fazi pravljenja baze podataka pacijenata sa hroničnim inflamatornim bolestima creva. Mi verujemo da u odnosu na broj stanovnika odrasle populacije, a nažalost nekada je to i bolest dece, ali u odnosu na broj stanovnika Srbije mi mislimo da imamo između 7 i 8 hiljada pacijenata sa hroničnim zapaljenskim bolestima creva. Znači mi imamo vrlo efikasnu dijagnostiku, vrlo brzu dijagnostiku i sve mogućnosti za dijagnostiku takvih pacijenata. To je strašno važno da kažem. Znači ne postoji po mom saznanju i našem saznanju ništa u svijetu što bi kod pacijenta trebalo raditi da se u Srbiji ne može uraditi, što mislim da je strašno važno, uključujući i genetske istraživanje s jedne strane. S druge strane, sve terapijske opcije su ovdje dostupne. Mi u posljednjih nekoliko godina imamo jako dobru suradnju sa stručnom komisijom u Republičkom fondu za davanje takozvane biološke terapije. To je terapija koja je za najteže pacijente koji moraju da budu pravilno selektirani i mi to i radimo na klinici u svakodnevnom radu i onda te pacijente prezentujemo stručnoj komisiji. Mi u ovom trenutku u Srbiji imamo oko 3 do 5% pacijenata sa hroničnim zapaljenskim bolestima creva koji su na toj takozvanoj biološkoj terapiji. Evropski trend je 7 do 10%. Mi ćemo to sigurno postići, ali mi usput pored novca koji uvijek ono što kažu pitanje, moramo da uvodimo računa da u pravim indikacijama, pravim pacijentima i dovoljno dugo, znači u optimalnom vremenskom periodu, dajemo tu terapiju, jer to je jedini recept da oni imaju duži i, što je još važnije, možda i kvalitetan život.
Koji su simptomi zapaljanskih bolesti creva?
Simptomi su raznorodni, svaki znači nejasni bol u stomaku i što mi kažemo nejasno febrilno stanje, koje se u toku nekoliko mjeseci ne mogu ispitati, zaslužuju pregled gastroenterologa s jedne strane, s druge strane ako govorimo o hroničnom ulceroznom kolitisu, to su znači učestale krvavo sluzave stolice. Drugim rečima, kogod ima učestale stolice, neobjašnjivo koje trebaju 7, 10 i 15 dana, a posebno ako ima krv, gnoj ili sukrvicu, taj treba odmah ide gastroenterologu. naravno preko lekara opšte medicine, oni su vrlo edukovani, tako da oni takve pacijente odmah nam upućuju.
Hipokrat je kazao da sve bolesti, a i zdravlje čoveka potiče iz stomaka. Mikrobiota, često se srećemo sa tim terminom. Šta je mikrobiota i zašto je ona važna za stabilnost stomaka i za kvalitet života?
Mikrobiota je normalna flora, znači crevna flora, to je ogroman broj mikroorganizama koji živi u celom digestivnom traktu. Mi možemo slobodno da kažemo da je to jedan zaseban organ, tako ga mi danas i posmatramo, ne u smislu zdravlja creva, nego u smislu zdravlja čitavog organizma, znači balansa metabolizma, endokrinih funkcija, gojaznosti, centralnog nervnog sistema i sl. Znači, mikrobiota kao takva je sigurno poremećena u nekim bolesnim stanjima. Mi u ovom trenutku smo u fazi kada se ispituje kakva je to normalna mapa, da kaže, mikrobiote s jedne strane, s druge strane ispitujemo na koji način je poremećen taj balans normalne crevne flore u određenim bolestima. Ove bolesti o kojima smo govorili, hronične zapaljenske bolesti creva, su par excellence primer za to. Znači, mi verujemo da ćemo ispitivanjem normalne crevne flore i pokušajem vraćanja balansa u normalnoj crevnoj flori biti u stanju da neke pacijente izlečimo, a kod nekih značajno poboljšamo njihovo kliničko stanje. Nije to jedina grupa bolesti, postoji druge funkcionalne koje su praćene bolovima, poremećaju u crevnom pražnjenju, ali u ovom trenutku mi se bavimo, znači, odnosno ispitujemo crevnu floru u sklopu nastanka i održanja mnogih bolesti, ne samo digestivnog trakta.
Kazali ste da zapravo genetska mapa isto ima veze i sa geografskim podnebljem i da se svi mi razlikujemo zapravo od toga gde smo stvoreni i gde smo živeli.
Naravno, dakle nam je poreklo. Znači, to je kao i genetska struktura organizma, mi danas barem tako verujemo da na isti način, kao što se razlikuje genetska struktura svakog čoveka ili otisak prsta, da se na vrlo sličan način postoje razlike normalnoj mikrobioti, odnosno normalnoj crevnoj flori. Naravno, tu postoje određena pravila, znači koja se prati, koja sigurno postoje za sve ljude u određenoj etničkoj, genetskoj grupi s jedne strane, a s druge strane za sve ljude koji žive na određenom geografskom prostoru i dele slične ili identične higijenske i navike u ishrani. Uz tog aspekta, znači, najsličnija crevna flora jednoj individu je crevna flora njegovog brata ili sestra ako žive na istom mestu, istoj kući, recimo kao deca do 20-25 godina. Posle toga to su najvjerojatniji bračni drugovi, odnosno roditelji deca. U tom smislu, kada se fekalna transplantacija kao terapijska metoda primenjuje, onda se uzorci za transplantaciju uzimaju upravo iz ove kategorije ljudi o kojima sam govorio za određenog pacijenta, jer je opet negde empirijski, znači iskustveno, zaključeno da je to najbolji način, odnosno da je to najsličnija flora onoj flori koja bi teorijski trebala da bude normalna kod datog pacijenta.
Čuli smo profesora doktora Srđana Đuranovića, gastroenterologa iz Kliničkog centra Srbije. La 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 la.
Samo jedan dan, jedan praznik u gradu premora. Samo jednu noć želim da slušam sve tvoje šale. Barem jednom da vidim petike ulice male. Samo jedan praznik da budem u naručju tvoj. Napoli, 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 da je danas fiesta. Napoli, 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 to je prava sreća. Napoli, 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 svuda puno sreća. Tako lep, tako lep, uvek lep, ti si sad moj grad. Sve tvoje pesme sad grli more. I sve do zore, ja slušam njih, u njima želim da sretnem ljubav, dva crna oka i pozdrav tvoj. Samo jedan dan, jedan praznik u gradu premora, barem jednom da vidim kretike ulice male. Van sveti trge, vedar dan, čudan mir katedrale. Samo jedan dan, da si moj, da si moj.
Hej, hey, Napoli!
Napoli, 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 zar je danas fiesta. Napoli, 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 to je prava sreća. Napoli, 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 svuda puno cveća. Tako lep, uvek lep, ti si sad moj grad. Sve tvoje pesme sad grli more.
i sve do zore, ja slušam
njih, u njima želim
da sretnem ljubav, dva crna oka i pozdrav tvoj.
Radio Esej, Miodrag Novaković.
Filmska kritičarka lista Politika, pišući o najnovijem američkom filmu Mlađi referent, rediteljke Nancy Myers, između ostalo kaže: veoma je teško poverovati u priču u kojoj je moguće da se 70-godišnji penzionisani udovac Ben Whittaker, koga u filmu tumači Robert De Niro, ponovo zaposli kao pripravnik, ni manje ni više nego u modnom magazinu. Kritičarku kao da ne zanima pitanje koliko bi ljudi na planeti zašlih u treće doba rado gledalo u bioskopu i poverovalo u takvu priču. Drugim rečima, kako gledamo na ljude sa različitim odnosom prema seksu u paradi ponosa, a kako na ljude sa različitim odnosom prema dugovečnosti u trećem dobu? Kakav je penzionerov motiv, osim što se uvek lepo oblačio, da započne ovakvu vrstu novog života i nove karijere? Pa zar sama činjenica da se neko uvek lepo oblačio ne predstavlja dovoljan motiv da takav čovjek i u svom trećem dobu želi da se lepo oblači? Šta u tome ima neobično? Neobično je što je tešku maratonsku trku održanu u Beogradu nedavno uspešno završila i Angelina Anđelić, baka u 79. godini života, izdržavši 83 kilometra, što je više od 60 krugova trke ultramaratona. Kako bi trebalo da se ova šampionka trećeg doba slika za novine? U pristojnom modelu ili stalno u sportskom dresu? Ni aktuelni ministar financija, koji je skresao penzije svim penzionerima konstatujući da penzioneri ne kupuju odela, ni ovdje pomenuta filmska kritičarka kao da nikada nisu vidjeli fotografiju majke filmske glumice Sofije Loren, sliku te bake utegnute u struku u haljini naglašenih oblina i sa frizurom doteranom po najnovijoj modi, koja je sa dugim prekrštenim nogama na visokim potpeticama izgledala atraktivnije i izazovnije od svoje slavne ćerke. Ivica Dačić na sednici glavnog odbora Socijalističke partije Srbije odlučio je da u sam vrh stranke iz penzije vrati starog druga, višegodišnjeg poslanika socijalista Velimira Batu Živojinovića. U kakvom bi odelu u takvim prilikama trebalo da se pojavi popularni penzionisani velikan nekadašnjeg jugoslovenskog filmskog glumišta? Da li u partizanskom šinjeru iz Drugog svjetskog rata ili u odelu skrojenom za bitke biznismena na svjetskom tržištu koje nam tek predstoje? Trebalo bi konačno da prihvatimo istinu da je svijet postao drugačiji, da se ljudski život iz korena promijenio, produžio i proširio, da je prerastao ona tesna odela koja su mu davno skrojena, da je počeo da funkcioniše na nekim novim principima, po nekim svojim u istoriji nepoznatim zakonima i pravilima koja ne priznaju ničija prevaziđena shvatanja i predrasude. To valjda najbolje tržišno anticipiraju, prate, znaju i osjećaju kreativci Hollywooda, koji kao nikada ranije počinju da slave ne samo Roberta De Nira, nego i dugovečnog i uvek elegantno obučenog Nikolu Teslu, izumitelja čije izume čovečanstvo u dogledno vrijeme neće moći da pošalje u penziju.
La, 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 la.
U našem gradu kad padao je sneg, jedan dečak lepi je kestene prodavo, pa uljice bele su padale na put, a on srećan je pevao tak. Kesteni su vrući, hej, kupite ih sad. Tra la 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 la. La 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 Bilo mi je toplo od ljubavi tvoje, poljupca nežnog što primih na tad, pune ruke kestena doneo si tad, od sreće sam mlada pevala i ja. Kesteni su vrući, kesteni su vrući, kesteni su vrući, hej, kupite ih sad. La 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 la. La 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 la. Proleće je, kažu, stvoreno za ljubav, cvetaju ruže i zumbuli nežni, al kad neko voli ko što volim ja, lepa je i zima, a letnje ima. Kesteni su vrući, kesteni su vrući, kesteni su vrući, hej, kupite ih sad.
La 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 la.
Jedne bele noći počelo je sve, uz poljupce nežne i kestene vruće, naša ljubav živi ista je ko pre, samo dečka nema i pesmice te. Kesteni su vrući, kesteni su vrući, kesteni su vrući, hej, kupite ih sad.
La 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 la.
A šta nam za čitanje u narednoj sedmici preporučuje Vidak Maslovarić.
Knjiga za ovu nedelju.
U rubrici Knjiga za ovu nedelju predlažemo vam čitanje pesničke knjige Velika Redenka Bjelanovića, uglednog književnog stvaraoca, autora zapaženih i nagrađivanih književnih izdanja. Pesničko tkanje Radenka Bjelanovića, sažeto pod naslovom Velika, nosi u sebi svekoliko zboja zrelog žita, iz čijeg zatalasanog šuma dopire poruka da je žetvu trebalo učiniti baš u trenutku kada je njegova literarna zrelost dosegla onu razinu koja upućuje na zavidan imetak zavetovan sve budućima. Jer Velika je mesto njegovog rođenja, prvih sanja, prvih ljubavi, zagrobljenih tajni, prvih saznanja o strahotama koje čovek čoveku čini, apokaliptičnih slika davno minulog, ali nikad zaboravljenog. Jedna od osnovnih odrednica u Bjelanovićevom životu i njegovoj lirici i jeste suprotstavljanje zaboravu koji nas je generacijski gledano, nažalost, dotakao. Jer da nije tako, ne bismo se olako stanili jedni drugima pod grlom, a da pritom ne mine ni pola jednog života. Stoga njegove stihove doživljavam prevashodno kao birane reči, izrečene o nemilim događajima na toponimu koji još miriše na paljevine iz kojih dopiru glasovi tužbalica o doveka neprebolnom. Zemlja brda iz koje je potekao nije se pomerila, ali jeste zatravljena i samotna, pa je njegova tugovanka tim veća i nema prostora ni vremena pod nebeskim šarom kada je valja prećutati. Pored kazana u vreme izdiga, pred smiraj, u katunima, u dalekim predelima gde ga je život kao i ine zaputio. Jer Veliku nosi u sebi gde god hodi vremenu od snova i likova koji su se davno vazneli u nebo da skrajnuto posmatraju kako se trag u tragu zatire. Njegova poezija može se tumačiti kao osobeno čaranje u jeziku, ono koje se oslanja na dragoceno epsko nasljeđe koje se u ovom veku neretko tumači kao potrošena arhaika, ali čovekova okovratna sudbina, kako Bjelanović u ovoj knjizi kazuje, mogla bi da bude valjana opomena da je sve do trenutka dok se ne kaže. Ako se pokad što i zapiše, onda je overeno za sva vremena, te je dato svakom ponosob da tolkuje u kojoj meri je sloboda radost i gde počinje kletva. Svaka Bjelanovićeva reč zapisana u ovoj knjizi bremeni više značijen i ima moć punog stiha koji do kraja čini strofu iz koje se čita poruka. Tako reč po reč čini uvojke spletene od muke, ljubavi i pesme, one koja se kazuje najčešće onda kada bi da se noć iz duše istera. Jedan od potresnih zapisa u ovoj knjizi koji upućuje na duboku ispovednost autora je pesma Vojničko pismo posvećena sinovcu koji mu iz onostranih prostora poručuje da ima dovoljno metohijske zemlje nad sobom i pod sobom i toliko slobode u njoj da se mirne duše može i zapevati. U stvari, pre bi se reklo da je to jauk sada i zanavek za sve one koji nisu istina onoliko koliko oni koji su joj se zauvek posvetili. Neko je negde primetio da je čoveku lakše pod zemljom nego onome ko po njoj hodi. Bjelanovićev sinovac, uveoc, upozorava sa mrtve straže da pesma može da učini veći odjek od pucnja u tek započetu mladost. Epsko i lirsko se ne dvoji u Bjelanovićevoj poeziji, već duboko koreni unutar njegovog stvaralačkog diskursa, pa se čitalac pokad što može zapitati šta je izmaštano, a šta uzbrano iz zemaljskog roda, iz mukotrpnog trajanja na oštrom kršu koji i daje i uzima i iznad svega puni vid od prve do potonje slike. Reminiscentni zakosi u koje Bjelanović povremeno zalazi su dragocena odmorišta kojima blagodari čitaočevu pažnju, što ukazuje na njegovu unutrašnju dobrotu bez koje se, nažalost, u ovovremeno trajanje zaputila poezija i književnost u celini. Za čitanje tokom naredne nedelje, dakle, predlažemo vam pesničku knjigu Velika Radenka Bjelanovića.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Vladan Bjelica i muzički urednik Dragan Dimić. Ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.